Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Dragi radioascultători, înregistrăm o nouă emisiune aferentă categorialului psalmilor didactico-sapiențiali. De data aceasta, poposim la umbra psalmului 103, respectiv 104 în Biblia ebraică, așa numitul psalm al creației. El cuprinde întreaga istorie a mântuirii, de la facere până la eschaton. Dacă lumea odată așezată îl mărturisește pe Creator, vedem în psalmul 18:1, psalmistul declarând următoarele: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Creatorul însuși se mărturisește pe sine prin propria sa creație. Poemul acesta pare să fie compus din perspectiva limpezirii apelor primordiale ale creației, apelor antediluviene, după ce secole la rând de păgânism au răscolit și au răsturnat valorile etice ale legii, Tora, determinând păcatul ca un accident al simțurilor, încercând să le scufunde într-o desuetudine pe cele revelate. Însă psalmistul scoate la suprafață, în locul rămas liber, nu pseudo-adevărul, cu funcție de etichetă religioasă orientală, ci decantarea unicului și adevăratului Dumnezeu, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Reacția psalmistului față de măreția lui Dumnezeu, manifestată în actul creației, are două aspecte apodictice. În primul rând, el s-a angajat că îl va lăuda pe Dumnezeul lui prin cântece și meditații proprii. Aceasta este reacția ingenuă a credinciosului legământului, cel ce rezumă antinomic în trupul său, în conștiința sa, atât subiectul declinat inefabilului, cât și gerunziul doxologic în amurgul zilei. În al doilea rând, el s-a rugat ca să piară păcătoșii de pe fața pământului, extirpând toate buruienile ce cresc în disonanță cu armonia creației. Ceea ce Dumnezeu continuă să facă în univers, reflectă slava sa. Totuși, creația lui Dumnezeu este deteriorată din cauza păcatului și a răului. Astfel, psalmul se încheie cu o rugăciune pentru ca Dumnezeu să smulgă din toate lucrurile care sunt rele și să piară toți cei care fac nelegiuire. De fapt, această idee o reia și Sfântul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, începând cu versetul 19, ne vorbește despre nerăbdarea creației de a fi restaurată. Universul întreg geme sub povara păcatului omului, iar singura lui izbăvire este intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, când Hristos, pe toate cele văzute și nevăzute, le va recapitula în sine. După ce Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, după cum se afirmă încă din deschiderea Bibliei, El nu a părăsit lumea, lăsând-o să se descurce singură, după cum credeau filozofiile antice păgâne, spunând despre Dumnezeu că este retrans, intranscendent și insensibil față de propria sa creație, ci El continuă să fie prezent în viețile făpturilor sale omenești și în purtarea de grijă față de creația sa. Însuși Hristos va mărturisi în Evanghelie că Tatăl Său, Dumnezeu nostru, lucrează, așadar și El, Mântuitorul, lucrează continuu într-o mântuire a omului. El nu se aseamănă cu un meșter ceasornicar care a întocmit lumea, a întors-o ca pe un ceas și apoi o lasă să meargă singură. Dumnezeu este Tatăl iubitor care poartă de grijă pentru ceea ce El a creat. Permanenta purtare de grijă a lui Dumnezeu, noi o numim în teologie pronie, această purtare de grijă pentru creația sa și oamenii săi este numită, în termeni doctrinali, și providență divină. Psalmul acesta, 103, condensează o întreagă teologie a întreținerii creației de către Dumnezeu. El menține lucrarea pe care a creat-o și de asemenea îi poartă de grijă potrivit nevoilor fiecăruia. Când Dumnezeu a făcut lumea, El a făcut anotimpurile, facerea 1 cu 14. Și a dat hrană oamenilor și animalelor, facerea 1 cu 29-30. După ce potopul a distrus pământul, Dumnezeu a reînnoit făgăduința sa de aprovizionare spunând aceste cuvinte. Citez. Cât va fi pământul, nu va înseta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Geneza 8 cu 22. Câțiva psalmi mărturisesc despre bunătatea lui Dumnezeu în întreținerea creaturilor sale. Așa numitul Psalmul 103, cel de astăzi, dar și Psalmul 145. Aceste două creații pot fi citite în paralel. Dumnezeu însuși a revelat puterea sa creatoare și purtătoare de grijă lui Iov, citim în capitolul 38 cu 41. Și Iisus a afirmat în termenii neîndoielnici că Dumnezeu poartă de grijă chiar și păsărilor cerului și crinilor de pe câmp, Matei capitolul 6, în Predica de pe munte. Purtarea sa de grijă se referă nu doar la nevoile materiale ale omenirii, ci de asemenea se extinde și asupra nevoilor spirituale. Vedem în Ioan capitolul 3, versetele 16-17. Biblia dezvăluie că Dumnezeu arată o dragoste și o grijă deosebită oamenilor săi, prețuindu-i pe fiecare în parte. Sfântul Pavel scrie fără echivoc către credincioșii din Filipii următoarele. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Filipeni 4 cu 19. Iată, așadar, o învățătură didactico-sapiențială de cea mai aleasă considerație. Când știi că Dumnezeu, Creatorul tuturor, îți poartă de grijă ție, omul neînsemnat, până și în cele mai mici amănunte ale vieții tale, nu poți decât să-ți ridici ochii spre cer și să mulțumești. Psalmul 103 este, de fapt, o mulțumire publică prin care lui Dumnezeu îi se recunosc toate calitățile. Cel ce umblă pe aripile vânturilor, se spune în versetul 3, ca metaforă pentru omniprezența lui Dumnezeu, pentru purtarea sa de grijă. Cel ce a întemeiat pământul pe temeinicia lui, se spune mai departe, termenul grecesc este asfaleia, adică stabilitate, siguranță, certitudine, siguranța că Dumnezeu este în controlul tuturor, până și a celor mai mici și neînsemnate amănunte ce compun ansamblul creației divine. Tocmai de aceea, în veacul veacului, el nu se va abate, se spune în versetul 5. Iar termenul clino înseamnă a înclina talerul unei balanțe ce se află în echilibru stabil, sau a se abate de la drumul stabilit, a se îndepărta, a se rătăci. În veacul veacului, legile creației nu se vor abate de la mersul lor eschatologic, am putea spune. Ordinea aceasta universală este o liturgie cosmică, o doxologie stelară din care îi se recunoaște lui Dumnezeu atotputernicia sa. Completează în sensul acesta mitropolitul Anania spunând, în termen contemporan, textul s-ar traduce astfel, Dumnezeu a creat universul pe baza legilor fixe pe care i le-a stabilit odată pentru totdeauna. Ca parte din univers, pământul se conduce după aceleași legi. Iar din perspectiva duhovnicească, legea este una, legea iubirii lui Dumnezeu, care ne sfințește pe noi și ne pregătește să intrăm curați pe porțile împărăției lui Dumnezeu. Versetele 14-15 sunt cele care susțin portul biologic al vieții. Ele sunt inima ce palpită în interiorul creației lui Dumnezeu. Cel ce face să răsară iarbă pentru vite și verdeață spre slujirea oamenilor ca să scoată pâine din pământ, spune Diortosirea mitropolitului Anania. În textul ebraic avem substantivul eseb, care poate însemna plante, legume, verdețuri, cu alte cuvinte, o hrană specifică omului, fără substrat animalic, o hrană vegetală, ca să scoată pâine din pământ spre slujirea oamenilor. Abodah este termenul în ebraică pentru muncă sau slujire. În limba greacă, Septuaginta folosește duleia, de la dulos, folosit și pentru rob. Ideea că natura nu a fost creată pentru ea însăși, ci pentru a fi în serviciul omului, el fiind scopul și încununarea creației, cum avea să spună și Sfântul Ioan Gură de Aur. În omiliile sale la Cartea Facerii, lehem este termenul în ebraică generic pentru hrană. Și vinul ce veselește inima omului ca să-i facă fața veselă cu un de lemn, și cu pâinea care întărește inima omului, continuă mitropolitul Anania. Iain este termenul pentru vin în ebraică, iar samach înseamnă mai degrabă desfătare, iar aici ne atrage atenția puțin textul indirect, ci la pericolul cauzat de abuzul consumului de alcool care duce spre pieirea omului. Ia uitați ce spune profetul Isaia în capitolul 5:11. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin, spune profetul. Termenul în ebraică este mai atent și la această nuanță a pericolului abuzului. Felehem lebabe nos isad, spune în original textul, adică susține sau suportă sau întremează pâinea inima omului, adică asigură menținerea vieții. Termenul isad, care provine de la rădăcina saad, are și derivatul de misad, întâlnit de asemenea în textul din Ezra 5:2, spune așa textul biblic. Este vorba despre contextul rezidirii templului de după întoarcerea din robia babiloniană prin Zorobabel și Nehemia. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau, spune traducerea Cornilescu. Este vorba despre acest cuvânt, misad, care înseamnă susțineau, îi întrarmau, ar fi mai logică traducerea. De aceea, ținând cont de toate aceste nuanțe filologice, cele două versete, cheia acestui psalm, ar trebui redate așa: tu faci să răsară iarba pentru vite și plantele sau verdețurile pe care omul le cultivă, spre a-și scoate astfel hrana din pământ, vinul ce înveselește inima muritorului, unde lemnul ce face să strălucească fețele și pâinea care întremează inima omului. Este traducerea profesorului Pandrea, care face puțin rabat și ea de sensul original și este puțin mai poetică. Așadar, avem de-a face cu un prim nivel de înțelegere a unei pâini care efectiv menține viața, un suport biologic, am putea să spunem. Dar noi, prin prisma creștinismului, vedem și un alt nivel al textului, mult mai adânc, și anume suportul euharistic, care este acea pâine care întărește inima omului, alta decât, dacă nu, trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este pâinea care întărește definitiv inima omului, pâinea cea euharistică. Spune în acest sens textul biblic în cartea 1 Împărați 19, cu versetul începând de la 7, este vorba despre Ilie. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Înțelegem de aici o pâine mult mai importantă decât hrana zilnică, biologică, în virtutea căreia trupul omului rezistă până la 40 de zile. Cu o lupă creștină înțelegem aici o prefigurare a Euharistiei, a trupului lui Hristos care ne întărește nouă sufletul. O altă nuanță a acestei enigmatici pâini se regăsește în cartea Proverbelor, capitolul 17 cu versetul 1, unde înțeleptul spune: mai bun e un dumicat cu plăcere și în pace decât o casă doltura de bunătăți și jertfe nedrepte cu vrajbă. Am redat din Mitropolitul Anania. Întâlnim aici cel puțin trei zone de interpretare. Primul nivel, conceptul de pâine pus în paralel cu carnea de jertfe. Avem perspectivă cristologică în față, pâinea are funcție tipologică pentru Euharistie. Exercițiul exegetic trebuie să plece din punctul: întreaga scriptură vechi testamentară are mai multe tipologii, adică sensuri pentru pâine. Vedem în psalmul nostru 103, pâinea care întărește inima omului. Știm că doar Euharistia întărește desăvârșit inima. Dar avem și pâinea pentru suportul nostru biologic. David, de exemplu, a mâncat pâinile puneri înainte, tocmai pentru că a flămânzit. Un alt nivel un pic mai adânc de înțelegere, pune aici, casa plină de vrajbă, vizează, de fapt, formalismul religios. Ei aduc jertfe, spune textul, dar n-au pace. Însă ei făceau jertfele în casele lor, nu în locul sfânt. Uzau așadar de un mediu idolatru, aduceau jertfe zeilor, neamurilor din preajmă. Uite unde te împinge formalismul religios și consumarea pâinii idolatriei. Iar un al treilea palier exegetic, prin anularea părților, rămânem la doi termeni antinomici. Putem anula mâncarea și astfel ne rămâne pacea și vrajba, un binom pe care îl numim fruct sau vrajbă. Prin urmare, roada slujirii adevărate este pacea. Fie că ne referim la roadele îndreptării prin credință,
precum le vedem în Roman, fie că ne referim la roadele Duhului Sfânt din Galateni, capitolul 5. Pacea și roadele ei este învățătura morală pe care o desprinzi din exercițiul hermeneutic. Concluzia morală este că acest nou statut este modalitatea de punere în practică a legii, a structurii nomosice. Consider mai benefică traducerea sinodalei din 1914, care reușește să prindă toate aceste nuanțe ale capitolului 17 cu versetul 1 al Proverbelor, unde stă scris așa: mai bună este o bucată de pâine cu dulceață în pace decât casa plină de multe bunătăți și decât jertfe nedrepte cu vrajbă.
Vedem cum pâinea te poate arunca într-un adevărat marasm religios atunci când ea nu este consumată în spiritul legii lui Dumnezeu. Pâinea și jertfele, libațiile păgâne, toate își dădeau concursul înspre înstrăinarea omului de Dumnezeu. Evident, sunt multe niveluri de interpretare, sensuri, substraturi hermeneutice complexe, însă vom rămâne strict pe aceste idei pe care le-am expus deja și mergem puțin mai departe. Părăsim puțin zona antropică ca să cercetăm și zona animalică, versetele de la 10 la 18. Împodobind pământul ca să-l facă un loc bun de locuit, Dumnezeu a așezat izvoarele în văi pentru ca fiarele câmpului să aibă apă, spun versetele 10-12. A făcut să crească plante pentru ca animalele și omul să aibă hrană și a făcut un de lemn pentru ca omul să aibă cu ce să-și înfrumusețeze fața. Iar noi știm că un de lemnul sau mirul se folosea și în context liturgic. De asemenea, Dumnezeu a asigurat locuri de adăpost pentru animale și păsări, spun versetele 16-18. Cu alte cuvinte, în atot înțelepciunea sa, Dumnezeu a făcut ca pământul să fie extraordinar de potrivit pentru toate formele de viață. Este ceea ce în termeni științifici se numește principiul antropic. Oamenii de știință vorbesc despre cum toate au fost pregătite în acest univers cu o logică implacabilă pentru apariția vieții. Principiul antropic. Antropos este cuvântul în greacă pentru om. Așadar, omul este, după cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, coroana creației. Uitați cum această idee teologică este împropriată de lumea științifică și astfel putem să clădim un dialog rodnic între religie și știință. Domnul a făcut luna și soarele pentru a stăpâni peste perioadele când diverse creaturi de pe pământ sunt active, versetele de la 19 la 23. Toate sunt, de fapt, un imn adus creatorului potrivit diverselor paliere ale creației, potrivit tuturor structurilor creației. Putem extrage chiar o învățătură duhovnicească din acest comportament al lumii animalice. De exemplu, în versetul 17 se spune că în cedrii Libanului își vor face păsările cuib, ei vor fi locași cocostârcului, acesta fiind deasupra lor. Cocostârcul, spune mitropolitul Anania într-o notă de subsol, este simbolul neprihănirii. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că dacă păsările obișnuite își fac cuiburile în copacii obișnuiți și chiar în cedrii cei înalți ai munților Liban, dar oricum la adăpost, cocostârcul și-l face în punctul cel mai de sus al copacului înalt sau în vârful unui stâlp fără umbră scăldat în aerul pur, neprihana stă deasupra tuturor virtuților. Iată cum o pasăre poate sta drept exemplu duhovnicesc pentru om, ca și acesta să dorească mereu înălățimile vieții spirituale. Sfântul Grigorie Sinaitul tâlcuiește și el alegoric, spune că noaptea patimilor este întunericul ignoranței, sau altfel spus, noaptea este împărăția în care se nasc patimile. În ea împărățește stăpânul întunericului, diavolul, și prin ea umblă duhurile necurate care iau chip ca fiarele codrului, căutând cu urletele să ne răpiască și să ne devore, referindu-se la versetele ce vorbesc despre mersul cosmic al astrelor cerești. El a făcut luna spre măsurarea vremilor, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când toate fiarele pădurii vor ieși. Iată o interpretare de ordin duhovnicesc. Dar soarele a răsărit și ei s-au adunat și în culcușurile lor s-or odihni fiarele pădurii. Pune Sfântul Ioan Scărarul că dacă printr-o economie pedagogică soarele a răsărit în noi, iar după aceea și-a cunoscut întâiul său apus, atunci peste locul culcușului său a pus întuneric și s-a făcut noapte,
În ea, în noapte, vor veni spre noi puii sălbatici și toate fiarele colțoase, ca să răpească nădejdea din noi, cerând de la Dumnezeu drept mâncare patimile noastre hrănite fie prin gânduri, fie prin făptuire. După aceea însă, din întunecoasa zmerenie ne-a răsărit iarăși soarele, iar fiarele s-au adunat din nou în culcușurile lor. De acum ele vor zăcea doar în inimile iubitoare de plăceri, dar nu în noi. Firește că Sfântul Ioan Scărarul se referă la ceea ce se spune în Maleahii despre Dumnezeu, că este soarele dreptății, când El răsare în noi patimile de tot felul, întruchipate alegoric prin imaginea fiarelor, n-au nicio putere asupra noastră, dar când soarele acesta apune în viața noastră din pricina păcatelor noastre, iată cum toate fiarele ucigătoare de suflet ne dau târcoale. Umplutul s-a pământul, dezidirea ta, spune mai departe psalmistul. Zidirea în sensul de agonisială, strânsură, totalitatea rodurilor muncii în speța ale creației, ierburi, copaci, vietăți, oameni. Cei vechi ai noștri, spune mitropolitul Anania, au preferat să-l traducă pe Ctisis prin zidire, în ideea că întreaga creație a lui Dumnezeu este o lucrare elaborată, zidită după un anume plan întrepte. Și mai trebuie să spunem, tot ca o completare de ordin filologic, că în dicționarele istorice ale termenilor există pentru zidire și sensul acesta teologic al creației din nimic, creației ex nihilo. Un singur cuvânt în limba română înglobează această nuanță al verbului în ebraică bara sau a celui în limba greacă ktisis, care ambele definesc creația din nimic. Singurul cuvânt în limba română care înglobează aceste sensuri filologice ale limbilor antice este zidire. De aceea, mereu când vom vedea cuvântul acesta în Biblie, să ne gândim și la această dimensiune a operei lui Dumnezeu, cel care creează totul din nimic, nu dintr-o materie preexistentă, cum susțineau filozofii antici. Marea aceasta este mare și largă, continuă psalmistul, acolo în ea se află târătoare nenumărate, vietăți mici de-a valma cu cele mari, acolo pe ea străbat corăbii, acolo e balaurul acesta pe care l-a izidit să-ți faci din el o joacă, spune mitropolitul Anania. Și aici poposim puțin ca să explicăm situația acestui enigmatic balaur, acestui monstru marin, Leviatanul, căruia îi va da o conotație social, politică, filozofică, marele Thomas Hobbes, într-o carte a sa numită Leviatanul, adică monstrul statului, care acaparează toate structurile societății, statul fiind monstrul în fața căruia toți cetățenii se închină. Aceasta pentru că în prealabil și-au predat la picioarele statului dreptul lor natural, sau cum spunea Jean-Jacques Rousseau, un alt gânditor francez de data aceasta, Thomas Hobbes făcea parte din zona școlii de gândire anglicane, Rousseau amintea despre contractul social, omul care încheie cu statul un contract social în baza căruia își cedează drepturile și din păcate ajunge să înțeleagă că este o cantitate neglijabilă, nimic mai mult. Așadar, zorii apariției sistemelor politice totalitare. Leviatanul capătă în istoria gândirii această dimensiune a monstrului care subjugă, care cotropește libertatea omului. Însă, în cheie biblică, lucrurile stau puțin altfel. Din punct de vedere filologic, cuvântul în ebraică Leviatan înseamnă, în sens general, un animal acvatic deosebit de mare. Însă, același cuvânt, de exemplu, se folosește pentru crocodil în Iov 41:1 sau pentru șarpe în Isaia 27:1 sau chiar pentru balenă în psalmul acesta cu versetul 26. Așadar, în psalmul nostru este vorba despre balenă. Balena pe care Dumnezeu a creat-o să se joace cu ea în mările largi. Acesta este sensul versetului de față și nu balauri în sens mitologic, care pot da naștere la tot felul de fantasme, proiecții ale minții omului. Așadar, imaginea Leviatanului este o referință metaforică la un anume monstru marin, de regulă balena. Dar el poate avea și un sens propriu în iudaism, de exemplu în Talmud, într-un tratat care se referă la viața de apoi, în împărăția celor 1000 de ani când va domni Mesia, să știți că ideea milenarismului, această idee sectară, din iudaism provine cu împărăția celor 1000 de ani. Ei, în Talmud, cu privire la împărăția celor 1000 de ani, se spune că Mesia va prinde Leviatanul, monstrul marin din primele zile ale creației, iar din carnea sa se vor înfrupta toți mântuiții lui Meșiah, iar din strugurii
viței de vie din Eden vor face vin și vor ospăta și vor dansa în jurul lui Mesia, numindu-l pe acesta Sfântul Alesul, cel ce și-a izbăvit poporul. Iată cum ideea monstrului Leviatanului apare și în exegeza iudaică de tip talmudic.
Mai există o referință în Psalmul 73 cu versetul 14, unde mitropolitul Anania traduce: capul balaurului tu l-ai sfârmat și l-ai dat ca hrană popoarelor etiopiene. Capul Leviatanului în ebraică, care în mitologia semitică, după cum spuneam, definește monstrul marin uriaș. În sens creștin, evident, balaurul cel mare, cum apare și în Apocalipsa, este șarpele cel de demult, șarpele viclean, Satana. Se înțelege din psalmul acesta 73 că Leviatanul nu este un construct mitologic, ceva de neatins, un balaur, ci este mai degrabă un monstru marin pe care la un moment dat Dumnezeu l-a dat spre hrană unor popoare etiopiene, spune textul, unor popoare din pustiu. Mai degrabă se înțelege că Dumnezeu este stăpânul creației și îl poate înfrânge chiar și pe acest monstru marin pe care el însuși l-a creat. Îl înfrânge cu scopul de a-l da hrană unor popoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a inspirat pe om să vâneze chiar și balena cu scopul de a se hrăni. Nimic mitologic, nimic fantasmagoric, ci avem de-a face cu o chestiune cât se poate de telurică, de pământească. Întreg psalmul acesta, după cum spuneam, este o laudă adusă lui Dumnezeu pentru ordinea desăvârșită a creației sale. Iar, prin contrast, versetul 29, care aparent face o notă discordantă, spune că dacă tu îți vei întoarce fața, ele se vor tulbura. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu, într-o clipă, părăsește creația, aceasta sucombă prin ea însăși, implodează. În termenii științifici putem vorbi despre principiul al doilea al termodinamicii, despre entropie, despre înaintarea creației înspre dezastru. Atâta timp cât Dumnezeu este la cârmă și veghează în creația sa, noi vorbim în dogmatica ortodoxă nu despre entropie, ci despre înaintarea creației înspre transfigurarea ei, înspre telosul ei, înspre împlinirea ei, înspre desăvârșirea ei. Ceea ce se spune în versetul 30, iar dacă Duhul tău îl vei trimite, ele se vor zidi și fața pământului o vei înnoi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu reînnoiește permanent propria sa creație prin intermediul Duhului Său cel Sfânt. Așa cum se și spune la început în Cartea Facerii, că Duhul Sfânt se purta pe deasupra apelor creației, pregătind, de fapt, lumea pentru prima ei înviere. Epilogul acestui psalm al creației, versetul 35, este de fapt o doxologie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Psalmistul s-a încurajat din nou pe sine însuși ca să laude pe Domnul din pricina măreției creației sale. Această creație reflectând, de fapt, frumusețea creatorului ei. Ultima expresie, lăudați pe Domnul, este traducerea din ebraică a expresiei Haleluia, foarte uzuală și în cultul nostru creștin, Aleluia, care se află aici pentru prima oară din cele 23 de apariții din psalmi. Ea va mai apărea de acum încolo în psalmul 104, 105, 106, 112, 113, 115, etc., până la 150 cu versetul 1, dar aici, în ordinea aceasta, pe care noi am păstrat-o în canonul Vechiului Testament, aici, în psalmul 103, la finalul său, apare pentru prima dată expresia Aleluia, slavă lui Dumnezeu pentru toate.
Binecuvântați pe
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.